Manuprāt, tas ir brīnišķīgs darbs. Tas, kā spoguļa attēlā parāda viņa attiecības ar Dievu, ģimeni, ticību teātra mākslai, ar politiku, tas viss man vienmēr licies interesanti. Sākumā šīs dienas grāmatas lasīju franciski, tad angliski un visbeidzot oriģināls vēlāk lasīju Ņujorkas bibliotēkā arī krieviski. Daudzi saka, ka šis iestudējums ir nedaudz sliktāks par citām Wilsona izrādēm, jo tajās daudz kustības. Tomēr kustība šeit nekādā gadījumā neilustrē ne Žiņska darbus, ne horeogrāfiju, ne dejas. Tur nav viņa izrāžu elementu. Bet te ir tādas kustības, kas atspoguļo viņa psiholoģijas īpatnības, viņa apziņas satumstošo un tādu kā bremzēto vēstījumu dienas grāmatās. Aktieris it kā savienojas ar savu iekšējo kustību instinktu. Tur ir apmēram 50% improvizācijas. Tādēļ man ir interesanta katra izrāde. Es pagaidām tikai iedzīvojos tajā. Pagaidām izrāžu ir bijis maz, vien kādas 20-30 izrādes līdz šim.
Mēs visi sagrāli, nevien 20-30 spektakļi, ne bolši visu.